Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Slik møter kirka Putins krig. Velkommen til Tore og Tarjei, en podcast fra Dagen. En sportslig antrukket Tarjei Gilje har tatt plass på sitt heimekontor, og det samme har jeg, Tore Hjalmar Sævik. Og jeg vet ikke om noen rakk å sakne oss I forrige veke, men vi tok rett og slett en ferie. Og det var egentlig en helt uvanlig fin vinterferie, sånn på et rent personlig nivå. Jeg var på Sunnmøre og opplevde veldig fine vinterdager der, men det var jo samtidig helt uvirkelige dager I et sånn større perspektiv.
Jeg har skrevet en del, jeg viste sønnen min på 9 år denne filmen 13 dager. Som handler om Kuba-krisen for en liten måned siden nå, og det var I den tro at dette kom til å gå omtrent sånn som det, altså at det ga seg før det virkelig smalt.
Ja, det finnes jo ganske sånne sterke bilder av fra 1962 da russiske krigsskip snudde og ble avfotografert sammen med amerikanske krigsskip. Det var kommet så langt.
Og jeg trodde at det kom til å bli sånn, det viser seg jo å slå helt feil. Og her det jo sånn at når vi skal snakke med barna våre nå, at dette dager og uker som kommer til å prege deres liv I mange år fremover.
Og her det jo vært sagt og skrevet veldig mye som, av folk som forstår dette her langt bedre enn vi så vi skal ikke gi oss inn på å prøve å være noe sånn ekspertise på det geopolitiske og sånn. Men vi har jo skrevet og lest og snakket med en del mennesker angående det som vi arbeider litt mer med, nemlig det kirkelige perspektivet. Og her har vi en slags dobbel plan I dag. Det ene at vi skal snakke litt om forholdet mellom Putin og særlig den russisk-ortodokse kirka. Og så skal vi få en tilnærmet direkte rapport fra våre to kollegaer Karl Andreas Jahr og Eivind Tvete, som har vært I Polen for å se innsatser som kristne menighet gjør der for å møte flyktninger som kommer fra Ukraina. Men vi begynner med det første, og det dette egentlig ganske interessante og samtidig uforståelige forholdet som Putin har til den russisk-ortodokse kirke. For de som har erfaring fra før 1991, da Sovjetunionen endelig gikk I oppløsning, så husker han jo at dette var bak jernteppet, og det var også en veksande, altså det engasjementet som jeg I dag ser for forfulgte kristne I Norge gjennom Åpne dører og Stefanusalliansen, det vokser jo fram som et arbeid for kristne som hadde det vanskelig bak jernteppet, og da særlig i Sovjetunionen og ja, andre land i Varsava-pakten, der det ikke var så greit å være kristen, rett og slett. Og nå vi jo i en situasjon der presidenten i Russland veldig tydelig bruker kristen symbolikk og retorikk.
Ja, nettopp, det jo nesten, altså, paradokset kunne nesten ikke vært større, og det jo litt her også, det store skiftet ligger. Det var jo lignende, det har ikke så mye med kirken, det som jeg sier nå, men det var jo også et skifte når Tysklands enda ganske ferske forbundskansler Olaf Scholz søndag for knappe 2 uker siden egentlig satte sluttstrek for etterkrigstiden i Tyskland. Nå skal Tyskland ruste opp militært, og de sender våpen inn i konflikten. Sant? Som Tyskland som helt siden 2. verdenskrig har ligget svært lavt, tross i sin styrke, ligget svært lavt på den militære storpolitiske arenaen. Nå har Putin satt sluttstrek for det. Så det er veldige motsetninger i det historiske. Dette, man må virkelig liksom, trenge tid for å fordøye og for å forstå rekkevidden av det som skjer her.
Jeg har jobbet med en sak om Putins forhold til den ortodoxe kirke, og det går jo egentlig ganske langt tilbake i sitt personlige liv også, for han ble visst nok døpt i hemmelighet da tidlig på 50-tallet. Han ble født i 1952, så vidt jeg husker. Og så blir det også fortalt, eller han fortalte da han var på Larry King.
Det var en sånn berømt amerikansk talkshow.
Stemmer. Og det var i år 2000, så var Putin gjest der, og hadde jo tolk, som han som regel har når han opptrer.
Ja, jeg tror han stødig i tysk, men ikke så god i engelsk.
Ja, ja han var jo i Øst-Tyskland for det daværende KGB i en fase. Men da bekreftet han litt at han gikk rundt med et kors rundt halsen, og det hadde han fått fra mora, og han, ikke bare det, men han hadde også da vært i Israel på 90-tallet, først i embeds medfør, men senere også på familieferie, for han likte seg i Israel, og fikk det velsignet ved Jesu grav. Og det korset, det kan du også se Putin går med på disse her macho-bildene som ble publisert for 10-12 år siden, der han opererer bare over kropp. Og også fann en film fra 2016 eller 2018, var det det, der han er med på et slags ritual der han bader til minne om Jesu dåp. Og også helt og korsmykket der. Og det er jo sånn som vel, det er jo helt utenkelig at Lenin eller Stalin skulle gjort noe sånt. Og samtidig så har jo den ortodoxe kirke vært en svært viktig faktor i russisk kultur. Noen ikke minst merker hvis en leser for eksempel Dostojevskij sine romaner fra 1800-tallet, så er det jo...
Det er jo også bare en interessant innsmett der at altså, Hans-Lena Steinfeld, sant, den mangeårige NRK-korrespondenten, som vel var liksom Norges fremste fortolker av Sovjetunionen og Russland i mange år, han kom med en bok om Putin, i fjor eller forfjor, og der skriver han faktisk at den ortodoxe kirke hadde alltid flere medlemmer enn kommunistpartiet, selv gjennom den tiden der kirken var mer eller mindre i skjul eller forbudt.
Ja, og særlig
på en sterk faktor hele tiden.
På 1930-tallet så var det jo veldig hard forfølgelse av også ortodoxe prester, fordi de ble ansett for å være allierte med tsaren, som da hadde blitt styrte gjennom revolusjonen i 1917. Sånn at dette er ganske betydelig skift i russisk kultur, men det er jo også en sånn underliggende konflikt der som går på Vesten, det sekulariserte og liberale Vesten, der en fra kirkelig hold i Øst er veldig bekymret og uttaler seg kritisk om det, og ser, virker det som nesten det å holde det ortodoxe fellesskapet samlet som ganske avgjørende for at en skal greie å stå imot dette her. Og dette går tilbake til, altså Russland ble kristnet omtrent samtidig med Norge under det såkalte Kiev-riket fra 800-tallet og fremover. Det var en masse dåp i Kiev, i Kyiv heter det vel nå. I 988 eller noe sånt, altså sent på 900-tallet i alle fall. Og så er det jo det som skjedde i Ukraina, så det ble da kimet til dette riket, og så da senere blitt Russland og Hviterussland og Ukraina, men også en viktig, et viktig poeng for så Putin og patriark Kirill deler, det jo dette at dette egentlig uoppløselig. Dette er et sånt broderfellesskap som, som er helt sånn grunnleggende eksistensielt for de folk, at det er egentlig et folk.
Det har ukrainerne å finne seg i.
Ja, tydeligvis. Og der er det også for oss som lever i, ja, nå skal ikke vi gå for langt inn i kirkehistoriske detaljer, men vi er jo i den vestkirkelige sfære, altså det som etter det store skisma i 1054, så ble jo kirka delt i Østkirka og Vestkirka, og Østkirka, eller ortodoxe, det er jo ganske framant for de fleste nordmenn, for det har vært lite kontakt med det. Sånn. Og der her er jo ikke noen pave, det er en patriark i Konstantinopel, som er et slags overhodet for alle, men likevel så er det jo disse her nasjonale kirkene i stor grad selvstendige. Men den russiske ortodoxe er jo en suverent største og mektigaste. Da.
Ja, og der er jo også et sånt paradoks, for et av de, noe av det som har kjennetegnet Østkirken i mange land, er jo at den har på en måte ikke hatt, man kalte det for konstantinske privilegier, altså etter den romerske keiseren og på det fremveksten av kristendommen i den tidlige historien der, at, at kirkene måtte klare seg selv i mange østlige land, mens her er jo nettopp samvirket mellom staten og kirken noe av det som er det veldig vanskelige. Og det er jo en, egentlig nesten en maksimal kontrast, kan du si, til den tradisjonen som vi er vant med i Norge, sant? Der vi har snakket om lekmannsbevegelse og lavkirkelighet og, og liksom kirke nedenfra. Det er liksom vekkelse i folket, det er det som skal forandre samfunnet, mens her er det virkelig statens leder som skal være kristendommens beskytter. Og der er jo til og med sånn, jeg hørte en podcast fra Aftenposten, da vi snakket om det i går nå, at, at det blir fremstilt for en, av en del som at det er at Putin egentlig, det, altså han er Guds ords høye beskytter. Det er det dette egentlig handler om, å stå imot sekulariseringskreftene fra vest på vegne av Guds ord. Og da blir jo liksom religionskrigsdimensjonen til de grader utkristallisert.
Men noe av det som blir trekt fram fra en del kommentatorer som veldig paradoksalt her, er jo at det, selv om det da ble en selvstendiggjæring av det ukrainske ortodoxe for 3-4 år siden, at den ble, fikk selvrådet rett, så, så er det likevel sånn ganske mange ukrainere fortsatt tilhører Moskva-patriarkatet og er russisk ortodoxe. Og dermed så er de da havnet i en veldig utfordrende situasjon, fordi de kirkelig sett tilhører Russland, eller liksom den sfæren da, for dette går tilbake til et, et større rike enn det som bare er Russland i dag. Men likevel da er på motsatt side militært. Og den, også den som er leder for de, de som da fortsatt er russisk ortodoxe i Ukraina, har omtalt dette, eller sammenlignet det som skjer nå med Kain sitt drap på Abel, som vi kjenner fra start av første Mosebok. Så det er jo veldig sterke, ja, ikke bare sterke ord, men også sterke erfaringer og konflikter som stikker veldig djupt, og som vi bare setter startet på hvordan dette vil utvikle seg.
Ja, og, det, og så er det vel sånn som det gjerne er i konfliktsituasjoner, at vi ser både noe av det verste og noe av det beste i mennesker, nesten sånn side om side. Sant? For her kan vi jo, det har vært på mange måter fint å se den veldig sterke fordømmelsen som har kommet fra veldig mange forskjellige hold mot det som blir stående som en historisk brutal og uprovosert okkupasjonskrig, samtidig som barmhjertigheten hos mange blir synlig. Her er det jo ikke minst Polen som har blitt et mottakerland og som legger opp til, jeg hørte på radio i morges at de skulle nå, der var det politisk vedtak i går om å klargjøre for at skole skulle være raske til å ta imot flyktninger. Altså med andre ord, man regner med at disse menneskene kommer til å bli værende her en stund. Og det er, jo det vi skal høre mer om fra våre kollegaer som var i grenseområdet der. At du får se hvordan, når man står overfor ondskap, så kan man velge å svare med mer ondskap, men man kan også velge å svare på andre måter. Og der kan jo kirken noen ganger ha ha sterk, altså at det kan bli et sterk vittnesbyrd om Kristus og hva kristen tro for noe. Til og med når de som okkupanter påberoper seg å ha en kristen hjemmel for det de gjør.
Da har vi glede av å ønske velkommen våre gode kollega Carl Andreas Jahr og Eivind Tvete, som faktisk helt nylig kom tilbake fra Polen for å skrive om den flyktningstrømmen som har kommet dit i kjølvattnet av Russland sitt angrep i Ukraina. Og Carl Andreas, eller Kalla, som vi kaller det her internt, hva inntrykk det du først og fremst sitter igjen med? Det skjedde jo fort, og det ble fort bestemt at dere skulle reise. Og hva nå når du har fått summere litt og kom tilbake?
Nei, men inntrykket egentlig kanskje aller mest... Altså, man hadde jo allerede fått et inntrykk av liksom, ukrainernes lidelse og flyktninger i liksom, tusen og hundretusentall. Så det gjør selvfølgelig inntrykk å se det med sine egne øyne, men det som på en måte ikke så godt kjente til, det var jo liksom kirkens vilje til å på en måte ta den helt ut i å hjelpe da. Menigheter som åpnet sine kirker liksom helt sånn fullstendig og bare får inn masse madrasser heter det og mat og bare får inn flyktninger hver eneste dag egentlig og ikke bare i kirken men privatpersoner som aktive menigheter tar inn folk privat altså jeg driver akkurat nå skriver ut om en armener en som pastor i Warszawa og han har da folk boende hos seg ja, rundt 10 stykker i snitt hver natt. Han har maksa på 13, og han bor i et ganske lite og ydmykt hjem, altså. Og det å ta folk inn privat på den måten der, det krever ganske stor offervilje, altså. Og jeg og Eivind var jo der og besøkte dem når de hadde da 3 familier til bords, ikke sant? 3 mødre med sine barn, i tillegg til deres egen familie. Jeg bare sitter og lurer på om vi nordmenn hadde på en måte vært så villige til å åpne våre hjem. Vi forventer jo litt at stat og institusjoner skal fikse alt for oss. Er vi villige til å gå så langt for å hjelpe vår neste? Det satt jeg og lurte på mange ganger, altså det når jeg hørte på polakker fortelle, og ikke bare fortelle, men viste den måten å løse flyktningproblemet på.
Du, Eivind, kan du si noe om hvordan dere planlagte? For dere fikk jo ikke god tid å planlegge før dere for, men hvordan oppstod denne her reisen?
Nei, det kom jo litt som på initiativ fra redaksjonsledelsen selvfølgelig, og så gjelder det jo å hive seg rundt og tenke liksom, hva det viktig å huske på før man reiser ned til, ja, det ikke en krigszone, men det jo på en måte frontlinjen av en flyktningskrise. Du står liksom på strandkanten hvor en flodbølge, du ser den i det fjerne som bare skyller inn dag ut dag inn. Så først og fremst var det jo sikkerhet. Vi vurderte om vi skulle dra helt inn til Ukraina, men slo det fra oss. Og så handler det om å få en oversikt gjennom folk på bakken og koble seg på kristenledere, pastorer, folk som der nede og som kan legge til rette for at vi kan lage god journalistikk der nede. Rett og slett så... Det jo selvfølgelig mange grenser fra Ukraina over til Polen, så det å snevre seg inn på ett område som vi gjorde, var nok lurt for å også ikke gape over for mye, rett og slett, i en sånn sammenheng.
Og det var jo Eivind som ble spurt om å ta oppdraget, mens han kjente jo på at det var ubehagelig å bare være en. Og det ville han jo ikke tenkt de fleste andre liksom, reportasjeturer som han gjør ganske mange av og har god erfaring på det. Og det sier jo litt om, det sier jo noe om at det at det var en til dels ubehagelig tanke å reise ned til den ukrainske grensen. Mm.
Så hadde vi med oss en lokalperson som var med fra dag 1 nærmest, som også kunne fungere som sjåfør, tolk, sånne type ting som selvfølgelig en utfordring der nede.
Dere reiste til Warszawa, men var dere langt fra Warszawa for å være, altså var dere helt til grensa?
Ja, vi var... Vi landet i Warszawa, men vi ble jo plukket på han fikseren vår, og vi bare kjørte rett mot grensa via Lublin og til grensebyer som Chelm, og vi var vel i løpet av turen vår på 4 dager, så var vi vel i på tre grenseoverganger, og vi var også en rekke grensebyer for å dekke hva for eksempel menigheter og kristne driver med, og hvordan i det hele tatt stemningen i disse byene, hvor liksom togstasjonen bare fullstendig tjåka av flyktninger, og det å liksom, ja, så det var vel stort sett grensa vi var, altså, rundt om.
Hvordan var stemningen der nede? Hva inntrykk setter dere igjen med?
Det selvfølgelig mange inntrykk, men det jeg sitter igjen med fra grensene var jo at, klart, vi kom jo en uke etter omtrent det brøt ut, så allerede på den tiden så hadde nok myndigheter, nødetater, organisasjoner og frivillige skapt seg selv en slags rutine, slik at på grensen så fløt det i en slags symbiose med flyktningene som kom ut og inn, bussene som sto og ventet, militære politiet som dirigerer brandvesenet tett på, og privatpersoner som står med plakatene sine og ønsker dem velkommen, rett og slett. Så den der panikken eller desperasjonen i form av liksom verbal uttrykk og sånn, den kommer ikke så mye der nede, men det mer den alvorstunge sinnslaget om ikke vite hvor man skal videre, hva skjer nå, når kan jeg reise tilbake. Folk titter seg over skulderen og siste titt på liksom hjemlandet sitt, og hva venter nå? Det veldig sterkt, altså veldig sånn tynget stemning, rett og slett. I tillegg til at det kaldt fysisk. Folk fryser og varmer seg på sånne tønnebål, og ja, nei, det mange utfordringer.
Ja, jeg var jo på en grenseovergang først, den første grenseovergangen, da hadde jeg ikke tatt meg stilongs eller ullgenser, jeg hadde bare på meg en vinterjakke, og det kjente jeg at det gikk ikke, det var iskaldt, altså, så neste dag så var det full stilongs og ullgenser under vinterjakka, så det var liksom bitende kaldt, altså i det, ja, i selvfølgelig Polen og disse grenseovergangene, og fikk liksom kjenne på hvordan det å være flyktning i sentraleuropa liksom i begynnelsen av mars.
Hvem de mennesker som stiller opp?
Det bare et mylder av organisasjoner. Hvis du tenker på grenseovergangene, så det, og det jo så vanskelig å få kontroll at det også problemer. Vi fikk også høre at det mye svindlere og liksomorganisasjoner mellom disse seriøse organisasjonene. Så selv om man kan snakke om at i løpet av en uke så har det blitt en slags orden, så det også et liksom salig kaos med liksom det lukter sånn brent plast overalt, og det sånn typisk sånn tønnebål, og folk varmer seg, så det liksom, det føles som liksom i sivilisasjonens liksom ytterpunkt også, så det en slags og disse organisasjonene, hva skal man si, at det masse kjente organisasjoner, det veldig masse ukjente, og i tillegg til at man ikke helt trygg på at alle disse organisasjonene seriøse, så det uoversiktlig, vel det beste man kan si.
Så det jo noen norske også, da. Vi kom jo over et par pinsevenner sånn helt ut av det blå, som hadde satt seg i hver sin minibuss og kjørt to dager i strekk fra Oslo og ned til da Kjellen, den byen vi var i, som jo noen små lysglimt av håp, ikke sant, i en sånn situasjon. Så du spurte deg selv hva nordmenn ville gjort. Noen allerede i gang med å reagere, så det skjer allerede.
Hvordan er det med de menighetene som dere var i kontakt med? Hvem de i Polen? Fra Norge så er jo liksom det litt enkle bildet at Polen er et ganske katolsk land. Men det er jo ikke bare det.
Nei, altså det jo tungt katolsk, vil jeg si. Altså det frimenighetene, altså de protestantiske menighetene teller vel under 0,5% av befolkningen. Altså for eksempel i Ukraina så det jo langt flere protestanter, særlig pinsevenner, og det samme gjelder for eksempel liksom Hviterussland eller andre land rundt, men akkurat Polen så det veldig lite sånn protestantisk aktivitet, men så pinsemetene for eksempel da, som vi dekka, fordi vi hadde en pinsevenn som var fikser for oss, så kom vi tettest på pinsevennene, så vi at det var små forhold, små menigheter, men at de på en måte ga fryktelig mye da. Altså vi hørte blant annet på grensene at det gikk et rykte om disse pinsemenighetene, om at der det mat å få, der det husly, der det også omsorg og folk som spør hvordan du har det. Så de hadde et veldig godt ry akkurat den perioden som vi i nå i startfasen av denne krigføringen.
Jeg kan også fortelle om en norsk misjonær / pastor som holder til i Lublin, en av de større grensebyene, og han driver også en pinsemenighet der, men han fortalte at egentlig mer eller mindre rett etter at krigen brøt ut, så tog flere pastorer og kirkeledere initiativ til en sånn felles økumenisk planleggingsmøte. Hva gjør vi nå? Fordi at ikke, for å unngå at ikke alle tråkker I hverandres bedd på en måte når det gjelder nødhjelp, altså at ikke alle gjør det samme, så begynte de med den koordineringen med en gang, og han sa det til oss at det har liksom hjulpet oss sånn på en måte kirkesamfunn også å komme tettere på hverandre. Det synes jeg var en utrolig fin fortelling midt oppi det hele, altså.
Og det merker vi for eksempel med at den pinsemøtet som tettest på grensa, for eksempel der vi var, som var I Tjelm, dems oppgave var å liksom ta inn folk fra grensa, de gjerne kjørte I grensa, plukket opp ukrainere, tok de inn, ga de mat, ga de et sted å sove, og neste dag så tipsa de om disse menighetene her, som liksom litt lenger inn I Polen, det mulighet for å liksom dra til som en slags neste tappe, så kan du igjen få husly og mat. Så det jo litt det du nevner da, med at det var et veldig sånn godt, tydelig samarbeid som fungerte.
Og fellestrekk med alle var at de satt med telefoner som ringte non-stop. Det var liksom gjennomgangsmelodien.
Alle pastorer var, og liksom aktive medlemmer var liksom, ja, det var veldig fascinert. Det ringte hele tiden, og da var det ukrainer som sa, vi har hørt om dere, kan dere plukke oss opp? Vi der og der. Ja, det veldig...
Men får jeg også hjelp fra andre land? Jeg tenker, det er jo en ganske stor utfordring med å sørge for mat og husly og sånn til et stort antall mennesker som plutselig kommer. Får jeg også støtte fra andre I og utenfor Polen til å takle det?
Godt spørsmål. Altså det jeg forstår at for eksempel at Halvard Hasløy, som da kjent liksom, hjelpearbeider I pinsebevegelsen I Norge, han jo aktiv I Ukraina og også kjenner til pinsemenigheter I Polen. Men I hvilken grad de får liksom konkret hjelp eller at det sendes penger eller mat til disse polske menighetene, jeg litt usikker på. Men det jeg vet at de har kontakt sånn verbalt så at, og via disse telefonene så at de sendes videre til menigheter I andre land for eksempel, som har sagt at de har mulighet til å ta imot så mange. Så.
Det var litt sånn som Kalle sa, at disse helt ved grensebyen fungerer nærmest som en sånn transit, altså en etappe, fordi de fleste skal videre. Enten I Polen eller lenger ut på kontinentet.
Mm.
Så derfor det mange som liksom allerede vet hvor de skal hen etter det, at de trenger liksom et sted å være rett over grensen. Og de flyktninger som kommer da vi var der, jo, som sikkert mange har hørt I andre medier, og de jo mer ressurssterke, altså de reiser, de som deg og meg, ikke sant? De har penger på konto kanskje, de har en bil, så de flykter jo ikke bare som Askeland med slippers og nistepakke på ryggen. Så... Det handler liksom om å legge til rette for det de og så kommer de gjerne videre. Så de menighetene andre på kontinentet de som kanskje ikke har et sted de kan reise, ikke kjenner noen I Norge, Sverige, Tyskland, Portugal, men som ja, trenger en neste etapp igjen, en neste havn, trygg havn å komme I.
Og så det nok en del støtte I lokalsamfunnet, tror jeg. Blant annet en pastor vi snakket med fra Warszawa, han sa det at han hadde kontakt med... Ja, bedrifter og andre jobber som man hadde kontakt med, som ordnet mat og fiksa liksom forsyninger da, som på en måte dette menighetssamfunnet kunne bruke da, I sitt arbeid.
Fikk dere noen inntrykk da, hvordan det tenker fremover? For en ting jo å stille opp I en unntakssituasjon som varer noen dager eller noen veker, men dette kan jo komme til å vare ganske lenge.
Vi kom jo prate med en adventist. Norsk adventist som var nede og hjalp til gjennom organisasjonen ADRA. Og hun hadde vært på flere sånne katastrofer som du nevner der, som har på en måte, det skjer der og da, et jordskjelv, en tsunami. Men så vet folk at ja, men vi skal tilbake kanskje om noen uker, måneder. Så det hun sier liksom at når det krig, så vet ikke folk når de skal tilbake. Og det gir dem uttrykk for de flyktningene vi snakket om også, fordi en familie som for eksempel akkurat hadde bygget seg et nytt hus, var klare til å starte et liv der, mann og kone, 4 barn. Og så spør vi, ja, hva tenker du om fremtiden? Nei, vi vet ikke når vi skal tilbake. Men tenker du må være utrolig tøft og på en måte, ja, du skal reise og kanskje etablere deg, la oss si, I Norge da. Men så vet du ikke om du skal tilbake da om 1 år, 2 år, halvt år. Nei, den usikkerheten tror jeg noe av det verste for dem. Altså, det var I hvert fall mitt inntrykk.
Til slutt, har dette gjort noe med hvordan dere tenker journalistisk om det å det å følge den konflikten og hvordan den utvikler seg?
Egentlig ikke. Det, kanskje, det som kanskje vanskelig i en sånn konflikt, det at den så gjennomdekket av tusener av journalister som forteller hva som skjer både i grenseområder og i Ukraina og i Polen og disse landene rundt Ukraina. Så det som tricky liksom unike historier, unike vinklinger. Det krevde ganske mye planlegging, og det krevde at vi var villige til å kaste oss rundt når man hørte om litt sånne unike historier. Det vanskelig for et mindre medier. I store katastrofer så flokker folk seg ofte rundt til de store, store mediene, sånn som NRK, TV2 i Norge, eller CNN og liksom i USA. Altså det veldig klassisk da, akkurat det her.
Vi har nok hverken sagt eller skrevet det siste om det som skjer i og rundt Ukraina, men takk til Eivind Tveter og Karl-Andreas Jahr for at dere var med. Så satser vi på å være tilbake neste veke med en ny episode. Skulle du ha tid og lyst til å gi oss en tilbakemelding i iTunes, så setter vi pris på det. Og mener du andre har glede av Tore og Tarje, så det helt gratis å dele, så det må du også gjerne gjøre. Takk for i dag.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.